Здравейте! Искам да ви поздравя с добре дошли на нашето неделно събиране. Времето, което ни даваме, първо за Господ и второ за нашето личностно израстване. Защото ние имаме отговорност първо към самите себе си, за да може промените, които настъпват заради Словото на Бога, да оформят или да доставят такъв живот, който ние вярваме, че ние заслужаваме. Добре, искам да започна с една история, която е много позната. Но искам да направя един по-подробен прочит на тази история. Това е историята за Израел пред обещаната земя. Тоест, тя е част от историята, но съдържа в себе си толкова много поука, принципи и истини, че искам днес буквално да разгледаме детайлно тази история. Мога да я нарека една от най-трагичните истории на Израел. Да си толкова близо и същевременно толкова далеч от Божиите обещания. Да те дели само едно не мога от Божиите обещания. Наричаме трагична, защото много хора слагат името трагедия над преживяване от рода, говоря за Израел, преживяване от рода, те са потропство, те са в Египет, те са в Вавилон, те са използвани, тормозени и така нататък. Искам да ви кажа, че в време на трудност много често се проявява силата на Бога в нас и характера чрез нас. Тоест излиза характер буквално в трудно време. Не само се изгражда, но буквално избухва от тебе това, което си отвътре. Дали е позитивно или негативно, няма да коментираме, но винаги излиза това, което си ти в трудно време. Но, когато Бог има обещание към народа си и ти не можеш да го вземеш, защото казваш не мога, това е трагедия за мен. Истинска трагедия е да не можеш да вземеш обещанието, което Бог има за тебе и да ти дели от него само едно не мога. Затова е наричан трагична за мен лично история. Другото нещо, което ми направи силно впечатление в тази история, с която ще разгледаме малко по-късно, но това, което ми направи силно впечатление е, че чудесата и знаменията, които Бог направи за Израел в Египет и в пустинята, не промениха никой. Тук ли сте? Никой не порасна като зрялост, никой не придоби вяра. Много си мислим, че чудесата произвеждат вяра, а чудесата привличат хора, но привличат хора, които искат да вземат това, от което имат нужда и след това забравят. Въобще забравят за чудесата, забравят за източника на чудеса. Малцина, служението на Исус показва, че малцина се спомнят. Помните историята, когато Исус изцели 10 прокажени и само един се върна буквално да благодари. Дори не се казва, да, благодаря ви, това е важно, но не се казва как е продължил да живее след изцелението. То е по-важното. Така че изцеленията и всички тия неща, за които църквите и християните мечтаят да се случат, за да може да се привлекат хора от света, не могат да задържат хората в църква. Понеже човека като дойде и като получи това, което иска, след това няма никаква гаранция, че ще остане. Да, той ще има нови нужди, но ако те не бъдат снабдени, човека просто може да каже, тук вече няма какво да взема и просто да тръгне на някъде. Това е доказано, показано и подчертано в Библията, че основната идея на Господ не е да изцели някой, за да се спаси човека чрез изцеление, въпреки че се случва, има случаи такива, но идеята на Господ не е това. Господ искаше да ги предизвика да си вземат това, което Бог им е обещал. Това сме говорили и друг път. Да си го вземат. И сме казвали и друг път, сега се спомням, че сме го казвали това, че Бог иска да изгради хора, които да могат да вземат това, което им е обещано, и докато го вземат да се променят в смелост, за да могат да го задържат после, да го запазят. Да имат характер, за да го запазят. Другото, което не се случи в Израел, е, че Словото на Бога, което дойде чрез човеци, не може, не че не беше достатъчно, но не ги предизвика да влезат в Хана и да победят. Ето ви пример. Те са 12 гледвачи. Двама от тях казват можем да превземем земята, останалите казват не можем. Тези, които казват не можем, това е гласа на страха. Тези, които казват можем, това е слово, което е изговорено от Бога чрез човек. Това не са двама човека, които просто са надъхани и не знаят точно какво ще случи, но просто са смели, защото не знаят последствията. Така изглеждаха в очите на другите. Тоест безумно смели. Смели в кавички малко, според онези, които ги е страх. Но това беше слово, което дойде чрез тях. Затова Халев каза, можем да превземем земята. Можем. Те са ястие за нас, каза той. Но това, което чуха, не ги предвижи напред. След това, когато те се отказаха и Бог каза какво ще направи, че ще ги 40 години ще обикалят пустинята и това поколение, което каза не можем, ще измре в пустинята и поколението, което е следващото, ще влезе, тогава като чуха, започнаха да плачат горко и да съжаляват. И тогава казаха някои от тях, не всички, можем да превземем, отиваме и превземаме. Мойсей им каза, не го правете. Бог няма да бъде с вас, няма да успеете, ще ви избият. Това беше слово, разбирате ли? Това не беше съвет. Ако не си чул слово да тръгнеш, няма да чуеш и слово да спреш. Тук ли сте, хора? Ако словото ни ти помага да задействаш нещо в живота си, няма да ти помогне да се спреш, когато правиш вредни неща. И те не чуха. Просто решиха, че сега е момента да докажат на Бог, че те могат. Ако сме предизвикани от вина и чувство на срам, предизвикани сме да действаме не от правилен мотив, това е пагубно. Когато си предизвикан да действаш, за да си докажеш, че можеш, това не е добре. Лош мотив. И това, което се случи, знаем историята, те бяха избити, гонени, със силно са оцелели някои от тях, но бяха много, много силно разгромени. Неверието стои в основата на всеки провал, както вярата стои в основата на всеки успех. Сме ли се днес? Искам да говоря днес, темата ни ще бъде да завладееш земята. Забележете думата земята. Изключително важно. Това беше обещанието. Нищо друго. Бог беше обещал земята. Искам да прочета числа 13 глава от 18 до 20 стих. Историята разказва как Моисей дава инструкции на тези 12 съгледвача, тире разузнавача, да отидат, да съгледат и да донесат информация от това, което са видели там. Ето инструкциите. Да вижте каква е земята и люрите, които живеят в нея. Силни ли са или слаби? Малко ли са или много? И каква е земята, на която живеят? Добра ли е или лоша? Какви са градовете, в които живеят? Отшатри ли са или укрепени? И каква е земята? Плодовита ли е или посна? Има ли по нея дървета или не? И бъдете смели и донесете плодове от земята. А тогава беше времето на първозрялото грозде. До тук ще прочетем. Започва с земята. Вижте каква е земята. Повтаря се още веднъж в инструкциите и накрая за трети път се завършва с земята. Когато нещо се повтаря, това означава, че това е основното нещо, което трябва да държи вниманието ти. Това е главното нещо, това е твой фокус. Фокусираш се върху това, за което си изпратен. Те бяха изпратени да събират информация, не да оформят в себе си преценка, мнение и извод. Тук ли сте? За какво си изпратен? Когато излезеш от функцията или от инструкцията на Словото на Бога и добавиш нещо от себе си като коментар, мнение, решение, тогава продължаваш сам. Защото ако добавиш нещо от себе си, не можеш да очакваш да се получат резултати и да има крайната цел, която Бог има за тебе и за мен. Това, което Бог искаше да им покаже, е, че земята е приоритет. Другите неща, имаше инструкции за хората. Нека да видим колко неща всъщност съдържаше инструкцията. Първо, земята. Казахме, тя е основна. Защо? Защото тя е наследството. Тя е обещанието. Тя е нещото, за което те отидоха до там. Второто нещо е хората. Какви са? Много ли са, малко ли са, силни ли са, слаби ли са? Бог не искаше хората да бъдат фокус. Искате пример? Ето ви пример. Бог ни дава обещание. Ние би трябвало да се фокусираме върху обещанието, но много често ние се фокусираме върху пречките. И правим пречките наш фокус. И когато направим пречките наш фокус, после ни е страшно трудно да вярваме, че тези пречки ще бъдат премахнати и победени. Защото фокуса вече не е обещанието. Фокуса не е това, което Бог е казал. Фокуса не е наследството. Фокуса е какво ми пречи на мене, какво ме спира, кой ме плаши, защо, поради каква причина. Тези хора, които бяха разузнавачи, те отидоха и си изкараха изводи. Имаха 40 дена, в които трябваше да събират информация, но те използваха тези 40 дена и за това да създадат преценка, мнение, което да сервират на хората. А Бог, пак повтарям, не искаше това от тях. Тук идва човешката природа, която ще каже, нямам ли право на мнение? Тази човешка природа не се интересува защо е изпратена, по каква причина, защо и как точно да действа. Човешката природа се интересува от това как се чувствам. Как аз се чувствам. И затова, когато Бог изговори слово, както днес се изговаря слово, хората казват, да, така е, хубаво е, нали, да бъдем смели и да правим неща, но и тук се включва човешката природа и добавяме неща, които си мислиме, че са факти, но те са извод, който сме направили, те са решения, които сме взели. Но не сме били изпратени за решение. Във вярата, когато Бог те изпраща да промениш нещо, не те изпраща, за да събереш изводи и мнение, а информация. Има разлика. Хващаш ли каква е разликата? Информацията ти помага, за да направиш по-добра стратегия, когато влизаш в битка. Това събират разузнавачите. Гледали сте филми? Знаете. Как би прозвучало, ако един разузнавач го изпратят в дадена държава, шпионин, този човек събере информация, вместо да даде тази информация, която е събрал, той даде лична преценка, лично мнение. Как ви звучи? Не е ли смешно? Той не е разузнавач, той е журналист. Даже и това не е, защото и той няма право на лична преценка. Той трябва да предаде безпристрастно информацията, която е събрал. Тогава ще бъде влогър, примерно. Това, което днес искам да хванем всички заедно, че е изключително важно събиране днес. Важно. Знам, че много неща в нашия живот, някой една част от тях сме самотек, автопилот. Друга част сме решили да ги променим, обаче не знаем точно кога ще започнем. И има и такива неща, които стоят на изчакване от години. Разбирате ли за какво говоря? И когато се събереме тук, искаме да си прекараме хубаво. Но най-голямото щастие, удовлетворение е когато се придвижваш напред, а не когато сервираш на душата си време, в което тя да се размаже от удоволствие. Да се отпусне, да каже, е така обичам, като на шезлонг да живее. Не помня, филм ли беше, както и да е, та един казва на друг, че трябва да излезе от душевния си комфорт и другия е възмутен, така казва, нали за това се казва комфорт? Той е възмутен от това, че някой иска да го изкара от толкова добро място, което цял живот е чакал и мечтал, накрая му се е случило и в един момент някой му каза, давай, трябва да излезе, да се промениш. Когато свикнеш да слушаш твоя си глас, не можеш да чуеш Божие. Когато се научиш да слушаш комфорта си, не можеш да чуеш Словото, което иска да те предвижи напред. Да, чуваш го, обаче кажеш, да, хубаво, добре звучи. Може би по-нататък. Може би след време. Някои неща трябва да се променят, за да направя това, за да реализирам това Слово. Чувате ли колко е абсурдно това, което казвам? Значи някои неща трябва да се променят. Няма да се променят. И ние го знаем. Надяваме се, но повечето неща, които очакваме да се променят, за да се променим и ние, онези неща не зависят от нас. И оправдание после да кажем, и те не зависят от нас, затова не се промених и аз. Чувате ли колко абсурдно говоря? Защото човешката природа съдържа в себе си изводи, а не информация полезна, която си проучил, видял си. Искаш да започнеш, примерно, нов бизнес и започваш проучване. Започваш да проучваш пазара, маркетингово проучване, конкуренция, цени, качество, потребление, въобще е всичко. И в един момент това е информация. Но в един момент стигаш до информацията, че всъщност има много големи на пазара в тая област, в този бизнес. Има много големи. Първо беше информация, но вече не е. Тази информация те накарал да имаш мнение, извод и оттам решение. Какво е решението? Аз големи не мога да се боря. Сменяме идеята, търсим друг начин, друго нещо. казахме, че ако фокуса са пречките, се мъчим да вярваме, да използваме вярата, за да може чрез вяра да се преборим с пречките. И тая сутрин осъзнах, че всъщност вярата не се бори с пречки. Тя ни фокусира правилно, много важно нещо, и ни дава сили да преминем през пречките. Защото вярата съдържа в себе си сила. Затова, когато им спращаше, когато ги инструктираше Моисей, им каза: и бъдете смели. Това е в инструкциите, разбирате ли? Той ги изпраща, за да събирате информация, им казва: и бъдете смели, защото в смелостта се крие вярата да повярва, че могат да превземат тая земя. Искаме доказателства, че можем. Имате ли доказателства за вашата вяра? Докажете я. Как да докажеш, че вярваш, че могат да се случат невъзможни неща? Не можеш. Как да повярваш, че можеш да промениш неща, които другите се отказват или казват, те са невъзможни? Самия ти си го казвал преди, но вече си придобил вяра, че словото и днес се изправиш и казваш: мога. Вярата звучи абсурдно за ония, които се облягат на разума и се облягат на решенията, които вече са взели. Изворите, до които са достигнали. Вече информацията не им помага. Много е важно да знаем, че Моисей изпрати тези хора, за да съберат информация, която да им помогне да победят. Затова беше цялата тая информация, която трябва да съберат. Дори им каза: вземете от плодовете на тая земя, защото плодовете бяха свидетелство да видят хората и да кажат: искаме точно тия плодове в земята, която ни е дадена. И да кажат: това е нашата земя. По-добра е от всички останали. Заради големите плодове. Заради изобилието. Ако вярата се бори с пречки, тогава земята не е фокус. Чувате ли това? Земята не е фокус. Наследството не е фокус. Фокус са проблемите. Дайте да ги решим тия проблеми. Почнем да вярваме за проблемите. И цялото ни внимание и сила е върху проблемите, а целта, която преследваме, казваме, тя се остава, ние не се отказваме от нея. Просто в момента се борим с пречките. Но силата ни не отива да вярваме и да продължаваме да преследваме целта, а силата ни отива в това да се борим с пречки. Влезли сме в друга битка. Не е наша. Това е хитрост на врага. Да ти създава проблеми, за да можеш не просто да се измориш от много решаване на проблеми и борба с проблеми, а да се обесърчиш и да кажеш: не се струва. Това е много, много, прекалено много енергия за нещо, което не е толкова важно. Така омалуважаваш целта помишлено, за да можеш по-лесно да се откажеш един ден, без да се чувстваш толкова гадно, че си се отказал. Омалуважавайки целта, това е изключително пагубно, ако искаш да се развиваш и да се променеш. Служи добре за оправдание, но не и за развитие. Така. Защо земята беше фокус? Това е другото. Продължаваме. Първото беше, казахме, че е земята. Като основно. Защо земята е фокус? Земята е дом. Затова Моисей каза: вижте в какви домове живеят. Понеже тези домове, събрани заедно, оформиха заедно земята. Да, земята имаше плодородие, но имаше и домове. Плодородието беше да се изхранва поколението и хората, но домовете говореха много. Затова Моисей каза: вижте какви са. Дали са шатри, т.е. палатки буквално, или са укрепени, т.е. дали са масивни, масивно строителство. Ако е масивно строителство, това говори за хората много. Човек, който живее в палатка, не се задържа много. Той е в палатка, защото може да я премести. Той е в палатка, защото днес му е хубаво тук, но за утре не се знае. Такъв тип хора са различни, много различни, като характери и като начин на мислене от онези, които строят. Защото те, които строят, имат разбиране да го оставят и за поколенията. Тук ли сте? Палатката не е наследство. Тя е временен дом, ефтин, говоря не само за финанси, ефтин като начин на мислене, докато масивното е нещо, което оставаш след себе си. И за това твърдя, че когато се говори за земята, когато Бог говори за земята, има предвид земята като дом, като наследство. Както Едемската градина беше създадена за дом на Адам и Ева, буквално за дом, така и Господ искаше да въведе своите хора в дом. Но дом не който е временен. Минаваме от тук и заминаваме на някъде, временно сме тук. Не такъв дом. Той искаше да ги научи да имат разбиране за свой дом, свое жилище, свое наследство. Защото родителите, които имат разбиране за наследството, те са акуратни родители. Те, които мислят за тях си и казват, след мене, каквото стане сега, то трудни години дойдоха и почваме драмите и така нататък и накрая казваме, това е. Много народи, ние като българи сме им странни, защото процентно имаме повече собствени жилища от много богати държави. Аз не говоря за финанси в момента, богати като начин на мислене, което да може да оставиш наследство. И за много народи това не е нужно. Излишна инвестиция. Защото мислят за себе си, за мен сега. Утре може да ми няма да се оправят децата. Докато българина има една прекрасна черта, не мисли по този начин. Познато е това, нали? Знаете за какво говоря. Чуйте. Библията казва, че съгледвачите зле представиха земята. Истината е, че представиха добре земята. Казаха, че е плодородна, мляко и мед тикат вътре, изобилие има, донесаха доказателства, плодове оттам. И изведнъж словото казва, че Бог го казва, зле представиха земята. Нямаха разбиране, че земята е дом. Който оставяш в наследство, след тебе твоите деца няма да се бият, няма да се борят за тая земя. Имаха шанс възрастните да победят, да дадат себе си, за да получат наследство, не просто добре да е за тях, а да го оставят на децата си. Да се погрижат за децата си. А те от страх да не загубят децата си, понеже казаха, ако тръгнем да се бием, те ще ни убият и ще разграбят жените и децата ни. Тоест, страха да не загубиш наследството, което е детето ти, наследника, да не загубиш наследника, постъпваш погрешно. Понеже страховете никога не ти помага да вземеш правилно решение. Никога. Няма такъв случай. Не мислеха за поколението след тях да се оправят. Важен е живота ни. Когато егоизма води до страх и страха води до егоизъм. Тук ли си хора? Когато има страх, винаги има егоизъм. Мисли за себе си, на теб да ти е добре. Не те интересува другите. Ти да си добре. Когато има страх, страха води до егоизъм. И когато има егоизъм, егоизма води до страх. Нека ви дам пример. Ако е само страх, това е лъжа, която живее във вас. Това е лъжа. Нищо реално няма, нищо истинско няма, нищо реално страшно няма. Няма. Защото е само лъжа. Но когато има егоизъм, това е твой избор. Егоизма е избор. И ако ти си направил избор да живееш егоистично, да мислиш егоистично, тогава страха не може да се отиде от тебе, защото имаш дял в това нещо. 50% са твои. Да, страха е другите 50%, но егоизма държи страха да не си тръгне, защото това е твоето решение. Иначе няма логика. Вижте, няма никаква логика някой да преживява страх, да е Божий човек, да принадлежи на Бога, да живее за Бога и да има страх и Бог да не го освободи. Защото страха винаги се хваща за нещо, за да не се тръгне. И точно това направиха тия хора. Те бяха егоистични. Мислиха за техния живот. Техния живот стана по-ценен от наследството, което остава за децата си. Това не е мислене на революционер. В България по време на турско робство имало изключително много хора, които са решили, че свободата на поколението след тях е по-важна от живота им. И станали герои. Станали са свободни. Защото всеки, който се е изправил срещу опресия и е засвидетелствал това, че наследството след него е по-важно от живота му, той е вече свободен. Може да бъде убит, може да бъде измъчван и така нататък, да загуби живота си, но е живял свободен. Докато те, които се примирявали с обстоятелства и с всичко, те винаги са били роби. Те не познават друг живот. И това се опитва Сатана да направи на хората днес. Да ги направи, да робуват, за да си спестят проблеми. Камо ли живот? Както ги беше страх реално Израел да не бъдат убити в евентуална битка. Имате ли сили за още? Мога да започна с начало на мисията, която беше мисия на разузнаване, на проучване, на събиране на информация, която вече споменахме няколко пъти. Нека да я разгледаме като важна стратегическа мисия, за да може информацията, която събираме, да бъде полезна за решенията, които взимаме после. Първо, Бог винаги дава подробни инструкции, когато трябва да се придвижим напред. Инструкциите дойдоха от човек, Мойсей. Словото, което каза, можем да превземем тая земя, дойде от хора. Исус навини Халев. Затова има неверие. Защото на мене човек ми говори. Не трябва така. Директно Бог. Хората не обичат хора да ги предизвикват за развитие, за промени. Обичат да ползват хората, буквално думата е ползват, да бъдат успокоени, насърчени, обичани, обгрижени, да получат това, което имат нужда реално в душите си. Но истинското предизвикателство, което трябва да ти накара да вземеш решение за предвижване, когато дойде от човек, има проблем. Израел доказаха, че когато им се Червеното море се буквално се отваря, за да минат, и биваха спасени, нямат нищо против. Когато са гладни, имат манна, нямат нищо против да бъдат снабдени. Не казаха, не искаме. Защото Моисей удари по скалата и текна вода, няма да пием, защото от човек дойде. Когато взима човек, няма против, няма проблем да вземеш от човек. Получаваш, снабдяваш нуждите си. Но за промяната има проблем, ако дойде предизвикателството от човек. Прав ли съм? Понеже тогава съмнението е много по-силно. Въпроси са повече. Ами ако бърка човек? Ами ако бърка? Коментар от човек, който има себе си за духовен и за успял, казва, о, пастора, и той е човек. Затова не се съветва много с него. Дали е белег на зрялост това, или е точно същото отношение и сърце, което имаха Израел, когато не чуха словото, което дойде от хора? Знаете ли Бог как изпитва хората в покорство? Точно чрез хора. Изпитва сърцата ни, защото ако ти не можеш да разграничиш човешкия съвет от слово, което идва от един и същи човек, означава, че твоето духовно разпознаване и духовна чувствителност към словото е проблемна, не на човека отсреща. Но за да оправдаем себе си, спокойно бихме обвинили човека срещу нас, че е човек, не Бог. Земята. Първото. Основното нещо, поради което Бог иска да ни предвижи напред, не е да запълни нашите нужди. Искам да го чуете това. Ние така предвижваме взаимоотношенията си напред, като запълваме нуждите си един друг. И те се задълбочават тия взаимоотношения. Няма как да не се задълбочат. Ако някой ти дава това, от което имаш нужда, ми той е човекът. Но никъде в Словото на Бога това не е модел за единство. Никъде. Модела за единство е съвсем друг. Модела за единство, основният модел за единство на Израел в този момент, в тая ситуация беше да могат да кажат всички заедно можем да превземем земята. Това е единството. Докато има неверие от едната страна, от другата страна има вяра, има разделение, няма единство. Без единство не можем да направим нищо качествено. Говоря за семейства, говоря когато имате близки взаимоотношения с хора и искате да направите, да промените неща. Единството е основното нещо, което ви прави силни. Силни не само като възможност да преодолеете неща, но и сила като вяра. Да не спирате да вярвате. И затова Христос си моли, нека да бъдат едно, както ти и аз, Отче, сме едно. Второто нещо бяха хората. Първото земята, второто пак ще наблегнем на него, на хората. Мисля си, защо Моисей не ги предупреди? Внимавайте, когато погледнете хората, и те са повече от нас, по-силни от нас, да не се оплашите. Внимавайте за хората. Нямаше такова предупреждение, нали? Имаше за всичко да не се оплашите, т.е. за всичко, но специално предупреждение за хората нямаха. Много ни се иска Господ да ни предупреждава за всичко, да ни го обясни много добре, за да ни убеди. Понеже когато биваме убедени в неща, ние ги по-сериозни сме, по-внимателни сме, по-изпипваме нещата. Искаме Господ да ни изпраща такова слово, което да ни убеди. Но то ни идва. Никога, когато съм чел Библията, не съм се чувствал, че Бог иска да ме убеди в нещо. Чувствал съм, че ми го казва. Разбирал съм, че това е неговата воля и неговия глас. Разпознавал съм го, но убеждение никога не съм долавял нито нотка на това. Ние хората така постъпваме. Искаме да покажем на другите до нас хора, че бъркат в нещо или че ще сбъркат, ако направят нещо. За да ги предупредиме. От добро сърце, от грижа, започваме да ги убеждаваме, че това, което ние мислим, е правото, а не това, което те мислят. Може би така се е родила манипулацията. С доброто отношение да помогнем. Как мислите? Мислите ли? Нали знаете, че дори неправилните неща понякога са започнати с добро отношение, добро сърце и после са се изродили във времето. Хората, след това, вижте домовете. Вижте домовете. Начинът, по който градиш живота си, тук не говоря за материалните къщи, не че не са важни, те са важни, но са второстепенни, защото според Библията ние сме храма на Святия Дух, тялото ни, живота ни е, градим живота си, приоритетно пред всичко останало. Следователно, начинът, по който градиш себе си, определя какъв си ти. Начинът, по който виждаш, начинът, по който спазваш архитектурния план за живота си, визирайки Библията. Четеш, следваш архитектурния план, стъпка по стъпка, начинът, по който следваш инструкциите, определя какъв човек си. Начинът, по който добавяш от себе си изводи, решения на това, което си прочел от Библията, това, което си чул като изговорено слово, определя какъв човек си. И за това, на база на тези изводи, Израел щяха да направят стратегия, която да е съобразена с това какви хора живеят там. Стратегия. Но всички заедно. Не страховете трябва да оформят стратегията, а мъдростта. Дори не е опита. Защото опита често борави съзнание, което не е добро. Нека ви дам пример. Когато дойдоха израелтяните от проучване, дойдоха шпионите и казаха, че там са видели Енаковите синове. Енаковите синове бяха известни по цялата земя по това време, защото бяха изполини, бяха високи, в пъти повече. Тези мъже всяваха ужас и страх с външния си вид. Затова Голиат, когато излезе да воюва, целият Израел беше, армията беше оплашена поради това, защото знаеха кои са те. И когато съгледвачите видяха Енаковите синове, донесаха информация за тези. Само името им беше достатъчно, за да се всее страх във всички. И Халев се опита да ги успокои. Успокойте се, Бог ще ги предаде в ръката, ни ще ги победиме. Но те изпаднаха в ужас от тази информация. До там бяха с желанието да победят. Внимаваме съзнанието и с информацията, която идва и комуникира съзнанието ни. Нека ви дам пример. Аз знам, подаден въпрос, имам знание, идва информация, която комуникира с това мое знание и затвърждава това знание. Тогава е много лесно да се оплаша. Ако аз съм чел в интернет и съм събрал информация от интернет и нещо се случи, заболи ме някъде, аз съм чел, дори да не прочита за самия проблем в момента, да потърся, дори да кажа няма да чета, факта, че си чел до сега и събрал информация, това е знание, което започва да комуникира с това, което усещаш в момента като болка, и това, което усещаш, свързано с знанието, не води до вяра. Повярвайте ми. Има една вяра, която я наричам, която идва от Божието Слово и комуникира със Слово, което вече е в нас. Значи, ако си живял с вяра в Господ и Словото си изговори чрез вяра за страховете и за освобождение, за тия неща, и това комуникира с това, което вече е вътре в тебе, нещата се случват. Но ако се опитваш да повярваш нещо, което не е в тебе, има борба, има битка. Ти се бориш, за да го приеми. Искаш да го повярваш, обаче не можеш. Битка има. Ма цялото ти знание, което в момента имаш за болести, почнахме за болести, ай за тя да говорим. За болести, цялата информация, която имаш, абе то се бие със словото, което слушаш. Защото твоите болки и знания говорят за гигантите, които са страшни, а словото говори, че можеш да ги победиш. Как? Е както вече спойката е направена. Знанието с това, което усещаш, с твоите чувства. Знанието вече се е свързал с чувствата ти и вече оформя начин на мислене, решение, преценка. Ти не си изпратен в този живот за такъв вид преценки да правиш, а да вяраш и да се доверяваш в Бога. Затова си създаден. Но в момента не функционираш по този начин, защото твоето знание с това, което преживяваш, вече е направило връзка. И е силно. Хващате ли какъв е проблема? Изключително важно е, когато се слуша Словото на Бога, да не се забравя, да не се чува само веднъж, защото само веднъж означава да хванеш, може би, в най-добрия случай, максимум 10% от това, което си чул, другото просто го забравяш. Когато подходиш сериозно към Словото на Бога, тогава то се вселява в тебе, то се записва на плочата на сърцето ти, както казва Библията. И след това, когато се изговори ново слово, то се споява с това. Давал съм пример, спомням сега преди години или не знам кога точно, ако сте лепили вътрешна гума на велосипед, сега никой не лепи, сменяме, защото няма нужда от излишни дирти да се създаваме. Но тогава нямаше така. Те бяха скъпи, ние ги лепихме. По-евтино беше, като деца сме ги лепили. И едно нещо съм запомнил, мажеш гумата, мажеш и лепенката, за да стане по-добра спойка. Трябва да има добра спойка. Трябва това, което е вътре в тебе, да комуникира с това, което е изпратено към тебе и да направи добра спойка. Страховете комуникират съзнание, пак казвам, и емоции. Това прави да имаме грешна преценка и грешна самооценка. 32 стих на числа, 13 глава. 32 стих. Нека да го прочетеме. И те зле представиха пред израелтяните земята, която бяха съгледали, казвайки: земята, която обходихме, за да съгледаме, е земя, която изпояжда жителите си, и всичките люди, които видяхме в нея, са превисоки мъже. Погрешната самооценка много често е свързана с погрешна преценка. Видяха, че те са превисоки, и на друго място се казва: ние бяхме като скакалци в сравнение с тях, и те ни виждаха по същия начин. Погрешната самооценка беше в това, че те виждаха себе си като скакалци и как разбраха пък другите как ги виждат. Това е много странно. Когато имате погрешна преценка и погрешна самооценка и излизате с извод и решение какво е мнението на другите към вас, което е абсурдно. Али, твоето мнение към самия тебе е ясно. С комплекси за малоценност решаваш, че така е. Спор няма, сам се самоосъждаш. Но когато говорим за погледа на другите към тебе, това не е свързано с реалността. Искам да поговорим за думите, че тази земя изпояжда жителите си. Как така? Нали беше изобилна? Как? Тя ги прави по-силни с изобилието. Реално е така. Отворих оригинала, разгледах оригинала и там се казва за думата изпояжда. Първо, думата е храна и после поглъща и на трето място изобилие. Сякаш няма връзка между тези думи, но означава, че земята е толкова желана заради изобилието, че постоянно ще живееш в опресия, че във всеки момент някой може да ти нападне заради изобилието и да иска да я вземе. Т.е. ти живееш под постоянна заплаха заради това, че живееш на това място. Да, изобилно е, прекрасно е. Обаче постоянно се оглеждаш и си в страх някой от някъде, че ще ти нападне и ще я вземе. Разбирате ли защо има това мислене изпояжда жителите си? Т.е. те не живеят в удоволствие от това изобилие, те живеят в страх. Това беше тяхната преценка. Те буквално казаха как живеят жителите в тази земя. Те не са живели там. Това беше извод направен. Другите как се чувстват? Другите как виждат тая земя? Колко абсурдно е било. И тогава гласа на вярата, идваща от Халев, в 14 глава на числа, следващата глава, 9 стих, той казва, Халев, те са ястия за нас. Точно тази изпояждаща земя, нали прочетохме, че тя е първо храна, тя дава храна, дава изобилие, а според тях и поглъщаше хората. Та тази земя за нея говори, но има разминаване. Съгледвачите дойдоха и казаха, тази земя изпояжда своите жители. Така че не искам. Не искам да изпояде и мене, да ми унищожи и мене със страхове. И в един момент Халев говори не за земята, за хората. Защото не земята ги отблъсна, а хората ги отблъснаха, но не искаха да си го признаят. Искаха да кажат, земята е лоша, ние искаме. Дайте да ходим другаде, където земята не изпояжда жителите си. Това беше тяхно мнение, че ги изпояжда. Това не беше така. Това е така само за хора с комплекси за малоценност. Те се изпояждат на такова място. Хващате ли за какво говоря? Нека ви дам пример. Мъж с много красива жена. И живее постоянно в страхове. Някой да не му я отнеме. Какъв е проблема, че е красива жена му ли? Не. А комплексите му за малоценност. Той може да живее в мир със себе си, със съпругата си, да няма страхове, ако няма тия комплекси. Нали така? Проблема не е в красивата жена, проблема е в комплекси за малоценност. Хващате ли сравнението с Давидите? Хората нямат проблеми да живеят в изобилие, не се чувстват заплашени, ако имат характер за това, ако са изградили характер. И това искаше Господ да ги научи. И затова Халев каза, тия хора са ястие за нас. Когато говорим за ястие, говорим за не нещо, което ме убива, а нещо, което унищожавам аз. Храната, да, може да ти убие, ако е вредна, нали, и отровна, но тук говорим за това, че битката ще бъде като вечеря, като обяд. Ще представлява не такава трудност, каквато мислят хората, които живеят в страхове. А те смятат, че ще умрат. И така. Изпояждането, за което говорихме, съдържа в себе си лъжа. Буквално. Изобилието не те изпояжда. Изпояжда ти, ако си гнил отвътре. Ако не си гнил, изобилието е благословение. Тука ли сте? Представете си какво доверие от страна на Бог да ги заведе в земя, която е уникално богата. Доверие. Защо? Защото когато даваш на някой нещо, което е премного, което е изключително, само по себе си уникално, ти трябва да му се довериш, че един ден няма се възгордее да каже, аз нямам нужда от тебе, аз съм вече номер едно. Аз съм богат, имам всичко. Тоест, ти си ми ненужен. Знаете за какво говоря, нали? Израелтяни много често го правят. Когато са добре, когато всичко е окей, що не е Бог? Когато има проблем, трябва ни Бог. Това е отношение. Отношение на хора, които нямат взаимоотношение. По това ще разберете. Дали имате взаимоотношение с някой. Ако търсите връзка, взаимоотношение, време с този човек, когато нямате проблем. Съгласни ли сте? Да, надявам се. Знам, че са съгласни. Никой не иска такова отношение към самия него. Нали? Да бъде използван буквално. Но ние сме хора, които вярваме в взаимоотношенията, които променяме. Аз го вярвам това. В незрелостта си може сме имали взаимоотношения с човека, където сме 90 и няколко процента сме получавали от него и няколко процента сме се мъчили да дадеме. Такава е била зрелостта ни, място, на което се намираме. Но после нещата се променят. Ние виждаме, че Словото на Бога ни предизвика към промени и тогава променяме нивото и субстанцията, съдържанието на взаимоотношенията. В момента, в който започваме да ги променяме тия взаимоотношения, те се превръщат в невероятен ресурс за нас. Много по-голямо, от когато сме се опитвали да вземем нещо. Когато влезеш в позиция на даване, много повече приемаш тогава. Искам да го кажа това нещо. Тука ли си хора? Когато влезеш в позиция на даване, т.е. ти да дадеш, тогава много повече получаваш. В пъти повече, отколкото хората, които се опитват да вземат от другите, без да дават от себе си. Ето защо Бог искаш да ги научи неговите хора да приемат това, което той има за тях, но това да ги превърне в хора, не които да се удоволстват и да кажат, о, супер ми е така, нямам нужда от Бог, а да се превърнат в хора, които да се раздадат за Бог. Да кажат, ей, това го получихме от Бога, това е милост от Него. Нашата благодарност ще събуди промяната. От благодарност, от посвещение, от любов към Бога, ние ще се промениме. Не по задължение, не защото сме удлъжни. Така. Зле представиха земята. Какви са хората около тебе? Как хората около тебе представят нещата пред тебе? Замисля се за това. Как представят информацията, която те са смлели те ни я представят като информация, а като, точно като израелтяните, като извод, като решение, което да има влияние върху нас. Колко са зле нещата в България? Разговаряте ли с хора, които непрестанно ви казват колко е зле политиката, економиката и как ни издържат тук и така нататък? Разговаряте ли с такива хора? Някой от тях да ви е дал право на избор да, да не се съгласите с него? Те търсят хора, които се съгласяват с тях. Откъде мисля така? Не представят информация, а заключение. Мнение. Ако искаш някого да му помогнеш, представи му информация. Нека ви дам пример. Ситуацията в България, това е така, това е така, това е така. Това е информацията. Какво ще направим по въпроса? С тебе. Говорим се двамата. Най-логичното решение би било ми нищо. Но имаме семейство. Имаме приятели, имаме обкръжение от близки хора. Там може да направиш нещо. Като например, вместо да казваш това, което се случва в България, ме убива. Убива бъдещето ми, убива желанието ми да създавам какво ли не. Вместо да го кажеш, започни да живееш онова, което вярваш. Вярата ти в Бога. Живей вярата ти в Бога. Тогава Бог ще открие неща, които Бог има за тебе. Те са наследство да си ги вземеш. И когато ти ги живееш, живота ти става не просто съобразен с някакви идеи, а съобразен с мечтите на Бога за тебе. И когато ти ги реализираш тия мечти, те се превърнат от наследство, което ти е оставено и ти ги завоюваш, живота ти се променя. Ти ставаш свидетелство обратното на това, което другите говорят. Тогава ти си повлиял. Ти си променил нещо. Първо себе си. И след това си предоставил модел за различен стандарт от всеобщо приятие, което е трагедия. Всеобщата трагедия. И ако направиш нещо различно, не гледай на ония, които казват, абе, той са прай. Театър е всичко това. Не гледай на тези, които ще хейтват и няма да подкрепят. Те не са изпратени от Бога. Те са голяд в живота ти, те са ония неща, които те презират и просто трябва да ги махнеш настрани. Още един стих. 14 глава на числа, 31 стих. Накрая, последните думи на стиха, Господ казва, земята, която вие презряхте. Това е Божието разбиране, когато Господ е обещал нещо за тебе, доведе те до него, буквално. И пак казвам, ти си толкова близко до това, което Бог има за тебе и не трябва да бъдем толкова далеч. Само толкова близко. И когато кажеш не може, не може да я превзема, не искам, страх ме, не си признаваш страха, естествено, няма си го признаеш, защото не е машкарско, но казваш причините, поради които няма да тръгнеш. И Бог казва, ти презря земята. Не говори за хората, не говори за нищо друго. Говори за земята, защото тя е наследство. Тя е дума. Презрял си дума си. Аз те заведох до вас и ти вместо да влезеш в дума си, да кажеш, скъпа, пребрах се, ти казваш, това не е за мене. Просто не е за мен. Няма как да я харесва ми, но цената не мога да я платя. Не мога да се боря за нещо, което застрашава живота ми. Мислите ли? Мислите ли, че ако активирате нещо ново в живота си, вие ще застрашите душевния си комфорт? Аз мисля, че да. дали ще се почувстваме като си някой посяга върху живота ни, да, душата ни така ще се почувства. Ти посягаш върху комфорта ми, комфорта е живота ми. Така че не ми отнема и удоволствието да живея, защото ще влеза в едно състояние на, на непоносимост към живота. Така че, дай да се разбереме, просто откажи. Кажи, че не можеш. Това е душата. Да тренираш душата си да казва да на предизвикателството е да я покориш под волята на Бога и да може твоята душа да се тренира в това да се справя с трудности, а не да бяга от тях. И да си крие. Затова Господ каза, земята, която вие презряхте, защото те презряха мечтите, мечтите на Бога за тях. Бог имаше мечти, имаше като всеки баща, който иска да въведе сина си в дома и да каже, това е твоя дом, живей в изобилие, това е всичко, което в момента имаш нужда и още ще имаш, наслаждавай се на живота. Това искаше Бог да направи за своите хора, обаче те казаха, нещо не се връзва. Можете ли си представите, че когато хората се отказаха да превземат земята, решиха, че проблема е в онези, които, които ги карат да превземат земята. И Библията казва, те решиха да ги убият с камъни. Първо възнегодуваха против Исус Навин Халев, против Моисей, Арон предполагам, и са възнегодували. И в друг момент казаха, дайте да си сложим един началник на нас и да си върнем в Египет. Представете ли си? Страховете могат до такава степен да оглупеят човека и да го вкарат в душевна мизерия, че живота му да, да стане ад, не защото Бог го иска, защото човека си го прави. А в случая те предпочетоха робството пред това да влезат в обещанието си. Само защото решиха, че животът им е застрашен. Затова, когато Бог се обърна към тях, каза, вие презряхте мечтите ми, презряхте волята ми, презряхте това, което аз имам за вас. Защото това, което Бог имаше за тях, не беше само земята, но и характери, които трябваше да изградят по време на битка. Много лесно се градят характери, в кавички градени на характери, когато Бог прави чудеса и те извежда от Египет без да правиш нищо. Ти просто нищо не правиш. Но в един момент трябва да направиш нещо и ти казваш, не сме се разбирали така. Любовта не е това, да ми караш да върша неща и да се променям. Любовта е да ме приемеш такъв какъвто съм. И какво? Имало семейство, няма семейство. Защо? Защото никой не иска да се променя. Това е истината. Всеки си мисли, че другия просто от любовта си към него трябва да му износи цялата глупост, слабости и изкривявания в характера. Мислите, че това се случва? Мислите ли? И хората мислят, че това е любов. Да, никой не иска да променя другия. Но ти дали искаш да променя себе си, това е въпрос. Аз не искам да променя съпругата си. Но въпросът е тя дали иска да промени себе си за мен и аз дали искам да променя себе си за нея. И да я лиша от ужаса на егоизма си, например. Или не знаем колко е тежко на другия, когато проявяваме егоизъм. Аз ще ви кажа, толкова колкото и на нас ни е тежко, когато някой проявява егоизъм към нас, по същия начин. Просто е гадно. И както винаги съм казвал, никой не е длъжен да ни понася простотията. Никой не е длъжен. И това искаше Бог да направи за тия хора. Ей, не просто земя да имате къде да живеете, а семейства, наследство, защото тия синове трябва да бъдат войни. Те не трябва да бъдат просто, които се възползват от изобилието. Както син, който кара кола за 300 000 лева, което баща му е купил, а синът никой не е работил и не знае кое е това да работи. Няма логика да бъде този син да бъде истински в своята същност. Няма как. Ако по неправилен начин си дал, нищо истинско няма в този, на когото си дал. Защото ти му помагаш да не бъде истински. А Бог искаше истински синове и дъщери, войни, които да живеят с разбирането, че принадлежат на най-великия Бог. Защото всички други богове са измислени. Най-голямата битка, която ги чакаше Израел, не беше битката с гигантите, а битката с самите тях и страховете им. Гигантите не бяха проблем. Проблема беше неверието. Проблема беше това, че трябваше да направят нещо и да предизвикат себе си за промяна. Когато влизаш в битка, не можеш да не се промениш. Не можеш да оставиш страха си, който ти владее преди битката, да ти владее по време на битка, защото това ще парализира и ти ставаш удвоен, ставаш жертва. Но ако вярваш, че битките предизвикват истинска промяна и ти, айде да го кажеш така, щеш се променеш, ако искаш да победиш, битките са полезни. Само ако искаш да се промениш. Ако смяташ, че душевния комфорт е всичко, което искаш и си искал, тогава битките ще бъдат причина да се страхуваш, а страховете причина да се откажеш. Правилният фокус. Това, което Бог е казал, че си, това, което Бог е казал, че имаш, и това, което и там, където Бог е казал, че трябва да бъдеш. Трите неща. Това е нашия фокус. Съжалявам за другите невероятно добри идеи християнски, които са добавени върху това, но те на мен не ми вършат работа. Те ми отнемат от фокуса, от правилния фокус. Ама как ще стане това? Ама по какъв начин? Ще може ли? Няма ли да може? Това не са стратегии. Повечето от тези въпроси ни карат да отлагаме неща. Повечето от тези въпроси ни карат да откажем неща. Повечето от тези въпроси ни карат да се чувстваме изключително интелектуално извисени, а в душата си изключително малки и жалки. Завладей номер едно. Номер две. Притежавай. И номер три. Остави в наследство. Амин? Нека да се моля. Алелуя, Боже, благодаря ти за времето, което имаме в Твоето Слово. Време на поучение, време на осъзнаване и време на взимане на решение. Помогни ни в правилната преценка, която да се дължи не на страхове, не на човешко мъдруване и философски такива мисли, а решението нека да бъде взето въз основа на вярата ни в Теб, упованието ни в Теб. Затова Те молим днес, нека да дойде смелост, нека да дойде решителност, заради това, че вярваме в Тебе. И когато вярваме в Тебе, знаем, че винаги ще успеем. Защото вярата предхожда успеха и ние го вярваме това. Не искаме неверие, не искаме да се отказваме. Не искаме да правим половинчати неща и посредствени. Искаме да бъдат нещата, които вършиме качествени, истински, дълбоки, трайни. Затова днес заставаме пред Тебе и се изправяме срещу оная човешка наша същност, която в себе си има погрешни команди, погрешни файлове, които ни пречат, погрешни инструкции да отлагаме, да се притесняваме, да се страхуваме, да търсиме други начини, по-лесни, да търсиме начин да запазиме душевния си комфорт. Всички тия неща не ги искаме в нас. Те са вредни и не пречат да се променяме. Благодаря, че за времето, което бяхме заедно в Твоето Слово и за общението, което ще имаме след това. Вярваме за по-превъзходния начин, по-истинския, който съдържа в себе си Твоето Слово, Твоите инструкции, а не нашето тълкование и нашите изводи, съобразени с страхове. Искаме истински да повярваме, истински да последваме, за да Ти отразяваме, Боже, и да Ти представляваме на тая земя акуратно. Бъди благословен. Издигаме Ти, Татко мой. Амин и амин. Радвам се, че имаме това време. Благословения и поздрави специални към хората, които ни слушат и гледат в момента или на запис. Вярвам, че това поучение е специална пратка и подарък за всеки един от нас. Амин и амин.